You're listening to an SBS radio podcast, celebrating 40 years in 2015.
Moj gost danas u studiju i veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim Danicu Ninu Radojičić. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Svi se Nine sećamo sa pesme Eurovizije 2011. u Dizeldorfu sa kompozicijom Čaroban. Je li tako, Nina?
Tako je, tako je.
Divno iskustvo.
Predivno iskustvo.
Eurovizija te prati sigurno i ovde u Australiji, pošto je vrlo popularna.
Mogu reći da da.
Da.
Prve godine kad sam došla ovde, već su me našli bili i pevala sam pesmu Čaroban na nekom okupljanju svih fanova. Da, da, našli su mi ovde.
Znači, ne možeš da pobegneš gotovo jednom na Euroviziji, uvek na Euroviziji.
Da, ni ne bih.
Nina sad živi u Australiji, u Melbourneu, moja je sugrađanka. I ja sam negde pročitala da živiš uz svoje tri velike ljubavi. Šta je to?
Pa, ajde rećemo da je prva velika ljubav moj dečko. Živim sa njim. A druga velika ljubav je nauka, tačnije farmacija. I treća velika ljubav je muzika. A ovde pre svega radim taj doktorat, dobila sam stipendiju da radim doktorat iz farmakologije, što je na neki način usko povezano sa farmacijom. Tako da, eto, i pevam, pevušim, trenutno pravim svoje kavere i izbacujem ih na YouTube-u. I eto, to je to, uživam u svoje tri.
Uživaš u svoje tri velike ljubavi, što je divno. Samo još da se vratim na studiraš farmakologiju ili imunofarmakologiju?
Pa, to je imunofarmakologija na neki način grana farmakologije. Jako je teško objasniti to u srpskim pojmovima, ali uglavnom to sve spada po te biomedicinske nauke, povezano sa, i sa medicinom, i sa farmacijom, i sa lekovima. Moj projekat je pre svega vezan za astmu, tako da, eto, nadam se da ću u budućnosti promeniti nešto u upotrebi lekova za astmu, pošto se dosta koriste, tako da mislim da je izuzetno
bitno. To bi bilo divno.
Da, da. A Australija ima izuzetno veliki problem sa astmom, tako da mislim da sam našla dobar projekat.
Evo, rekla si da pevušiš i da izdaješ novu muziku. Si nam ponudila na YouTube-u, to je bio zadnji dan jula, ako se sećam dobro.
Jeste. Yes. Specijalno sam sačekala taj dan i to je bilo par dana pred moj rođendan, tako da eto, sve se to lepo skupilo da se proslavi. Uglavnom odlučila sam da ne želim da budem daleko od muzike i želim da nastavim da radim nešto, a smatram da su kaveri popularnih pesama izuzetno, izuzetno popularni na YouTube-u i na neki način za nove artiste koje žele i pevače koji žele da proguraju neku svoju muziku u budućnosti, jako dobra podloga da se nađu oni koji će kasnije da prate taj rad, jesu ti kaveri. I radim akustične, znači ja sviram klavir, ja otpevam sve snimim. Za ovu prvu pesmu moj prijatelj iz Beograda, odnosno taj studio Essences Audio Production je uradio produkciju za tu pesmu. Skupili smo se, snimili smo spot za pesmu u različitim delovima Melburna. I eto, montirali moj dečko i ja, Veljko i ja, i eto, ispalo je kako
zvuči.
Ispalo.
Ja mogu da kažem da divno zvuči, ja sam evo upravo pre nego što si ti došla slušala na YouTube-u i ja bih želela i našim slušalcima da predstavim evo novu pesmu. Reci nam ti kako se zove.
Pa to je mashup od popularnog benda Clean Bandit Real Love, Rather Be. A moj channel je Nina Music Official, tako da mogu da otprate eto na YouTube-u moj rad. Biće sigurno još mnogo kavera, pošto nam se jako dopalo. Tako da već spremamo jedan sledeći za neki septembar, kraj septembra, tako da eto, najava je za novo.
Fantastično. Evo, znači, ti nam pripremaš još iznenađenja i za sve one koji bi želeli da to slušaju, koja je tačno adresa ili samo mogu da unesu Nina Music u YouTube?
Da, ili mogu da nađu, eto, kao Clean Bandit, Real Love, Rather Be, u zagradi piše Nina Acoustic cover, naći će sigurno, tako da eto.
Kako to sve usklađuješ, svoj rad, jer je vezan dosta za laboratoriju, pretpostavljam, i istraživanje, i uzima dosta vremena, kako usklađuješ te dve ljubavi, muziku i nauku?
Pa, kao i uvek, s obzirom na to da sam i u Srbiji završila master farmacije, tako da sam od uvek na neki način uspevala da balansiram te dve stvari. Kada radim muziku, onda se potpuno posvetim tome. Kada sam na fakultetu, odnosno danas u laboratoriji, onda se naravno posvetim tome, mada mislim da moje kolege trenutno mogu da potvrde koliko pevam sad trenutno u laboratoriji. Možda ih čak i nerviram, ali šta da im radim.
Moraju da te trpe.
Da, da, tako da na neki način eto planiram i te aranžmane i sve dok radim u laboratoriji. I mislim da se nikada neću odreći muzike s obzirom na to da je ne samo da me odmara, nego prosto smatram da će, kao što sam još pre par godina rekla dok je bila ta Eurovizija, da ne želim da se odreknem, jer mislim da svako može da, ako želi, da nađe vremena za različite hobije i da radi različite stvari.
Da li pevušeš samo u laboratoriji ili pevaš po klubovima?
Ovde ne, trenutno ne. Pokušali smo kad smo došli prošle godine da napravimo bend, međutim ovde je scena, klubska scena izuzetno jaka. A i nekako, ne znam, odlučila sam ipak da počnem solo muziku da radim, tako da, eto, na tome će sada da ostane, ali u Beogradu još dok sam bila, imala sam svoj bend, nastupali smo po klubovima, to je bilo zaista lepo.
Tako je Kristina Kovač u stvari i došla do tebe, jel tako? Tako ste se upoznale?
Pa, zapravo, ta priča je podrazumevala moj rad pre svega, pre fakulteta, znači dok sam bila još mlađa, ja sam pevala po dečijim festivalima. Mm-hmm. Još tad sam pisala svoju muziku i nastupala sam na festivalu Deca kompozitori. Znači tu svako dete napiše svoju pesmu, snimi i onda eto nastupa i takmiči se. I to je sve bilo preko radio televizije Srbije i na neki način tako me i Kristina Kovač našla kada su organizovali nacionalno takmičenje za Euroviziju te godine, pošto su se porodica Kovač se takmičila međusobno. I onda su oni shvatili, postoji jedna devojčica koja peva lepo, tada više nisam bila devojčica. Doduše, 21 godinu sam imala kad sam nastupila na Euroviziji. I eto, onda smo se nazve, ona me pozvala, upoznala smo se, otpevala sam pesmu, pobedili smo na nacionalnom izboru, otišli u Nemačku. To je to.
Evo sad opet se vraćamo na Euroviziju, ali zaista jeste zanimljivo. Da li si se iznenadila da je Eurovizija ovde toliko popularna? Jer nekad ljudi jednostavno nisu ni svesni koliko Australijanci vole Euroviziju i koliko je to u stvari ovde veliki spektakl.
Jeste, mislim da je fenomenalna stvar zaista. I drago mi je što su i ove godine mogli i oni sami da se takmiče. U principu nisam se toliko iznenadila zato što sam još tada, 2011. sam čula da je izuzetno popularno to ovde i čak su oni imali u to vreme svoje glasanje i znam da sam bila treća valjda na trećem mjestu po njihovom glasanju. Tako da sam ja odmah zavolela Australiju. Tako da sam dobro mjesto isto odabrala da dođem da radim doktorat. Ali mislim da je sjajno. Mislim da čak, eto, prosto drago mi je što oni isto nastupaju sad i nadam se da će se vratiti sljedeće godine, pošto su imali jako dobru pesmu i vidim
da dosta. Da svidjela ti se pesma.
Da, i dosta ulažu, tako da.
Što inače jako misliš o australijskoj muzičkoj sceni? Evo, godinu danas i tu, imala si priliku verovatno malo bolje da upoznaš.
Pa, klubska scena i bendovi su zaista, zaista fenomenalni. Iznenadila sam se i koliko članova po bendu ima i kakve uopšte aranžmane prave i kakve svirke prave. A što se tiče ovako i radio stanica i hitova, i inače DJ hitova, mislim da dosta uticaja ima naravno Amerika i evropski DJ-evi. Tako da, ne znam, eto, to je to. Nemam neko specijalno mišljenje, ali ja to znam da klubska scena je fenomenalna, tako da.
Divno. U svakom slučaju mi ćemo pratiti tvoj rad, Nina, i ja se nadam evo sad sljedeće godine kad bude Eurovizija da ćeš nam se pridružiti i komentarisati možda neke pesme koje će biti na Euroviziji sljedeće godine.
Obavezno, obavezno. Ja sam to morala kod kuće da radim sama, ali sad sam našla koga da maltretira. Možemo.
Ali ti se baviš i pisanjem, koliko znam, jer si imala svoj blog, ako se ne varam, na web sajtu Kancelarije za dijasporu u Nišu, je li tako?
Pa da, to je više bilo preuzeto sa mog ličnog bloga. To je bilo prvih par meseci kad smo došli prošle godine u Australiju u martu. na neki način nisam smatrala da će to biti toliko popularno, jer sam pre svega to pisala pod jedan da sebi olakšam tranzit. A ostali razlozi su bili, eto, jednostavno dobijala sam mnogo poruka da dam savete kako, kako je studiranje ovde, kako je uopšte cijel taj proces prijavljivanja za stipendije i tako za mlade, koje su šanse mladih iz Srbije da dođu ovde. Tako da sam na kraju počela da sumiram sve to i da to bude dostupno mladima inače. I ne samo to, nego da vide kakav je život, samostalan život kad se ode toliko daleko od svoje rodne zemlje, kako je uopšte živeti u drugoj nekoj kulturi i tako dalje.
Na drugom jeziku. Na drugom jeziku. Razmišljati i pričati.
Da. To je sad postalo.
Apsolutno. A Australija jeste daleko, evo, mi smo baš pre ovog razgovora to zaključile, daleko od porodice, od prijatelja, od rođaka. Kako ti to sve pada? Mislim, baš je teško biti daleko.
Izuzetno teško. Sva sreća, ovde nisam sama. Imam i prijatelje, imam i Veljka. Međutim, nekako, eto, planiramo. Dogovorili smo se da još ništa ne planiramo konkretno, nego da uživamo u trenutku, pošto zaista uživamo. Ali eto, ja bih ipak želela da, kada završimo sve to, da se vratim. Mm-hmm. I da na neki način to utičem na promenu i u samoj Srbiji. Da prosto dokažem i drugim ljudima da se može sve, ako se bude dovoljno uporan i ako se zacrta nešto. Tako da...
Apsolutno, u suštini sve zavisi od nas, zar ne?
Svako kroji svoju sudbinu i ovaj mikrookolinu, tako da. Da.
Evo, napomenula si isto da si u tom blogu govorila o nekim problemima. Ja sam neke od njih čitala, te teme, pa sam videla da si pisala o tome kako se, kakav je proces nalaženja stana, pa zapošljavanja i tako dalje. I kako si prošla kroz to, evo, ako nas slušaju ljudi, pošto znam da nas sluša dosta ljudi i u Srbiji, bilo bi interesantno da kažeš kroz kakav proces u stvari prolaziš kada dođeš kao student u ovu zemlju.
Pa da, tu je naravno neophodno jedan period navikavanja, ali mislim da je nekako sve to lepo prošlo jer je zanimljivo na početku. Znači, ide se, traže se stanovi. Mi smo imali sreću da prosto smo dobili smo te stipendije koje pokriva i životne potrebe, tako da nismo morali da razmišljamo o tome. Znam iz iskustva drugih ljudi da je teže ako se dolazi ovde prosto bez ikakvog zagarantovanog posla, ali nije nemoguće. Znači, jednostavno treba aplicirati, treba se truditi što više, treba prihvatiti posao kao, eto, kao posao. Znači, ne brinuti o tome da li će se raditi u restoranu za prvi posao ili u kafiću ili ako imate sreće da dobijete nešto što je baš u vašoj struci. Tako da ne treba odustajati, naravno. I eto, mislim, potrebno je biti uporani sa stanovima, pošto nekada je teško ako dođete iz druge zemlje da neko garantuje za vas. Ali, opet kažem, nije nemoguće. Mi smo, ne samo mi, nego znamo i naši prijatelji koji su uspeli isto. Tako da eto.
Rekla si da ste dobili stipendije i tvoj dečko također studira, odnosno radi isto doktorat, je li tako?
Jeste, da.
Šta on radi?
On je građevinski inženjer, tačnije master građevine. Uh-huh. Ovde se isto bavi izuzetno popularnim stvarima, trenutno u Australiji i uopšte u Aziji, zelenim zidovima.
A, da.
Tako da, tako da, eto, nadamo se da će u budućnosti to biti jako, jako dobro. Eto da, on je na Monašu, ja sam na Melbourneu, tako da smo, mm-hmm. pa smo sad ovde u South Yari između. našli smo ovaj deo Melbourne između ta dva fakulteta.
Znači, od koga ste dobili stipendije? Od Srbije ili od Australije?
Australijska mm-hmm. vlada, da, dodeljuje stipendije. Pre nego što dobijete stipendije, to je sad proces ceo aplikacije, znači potreban je i IELTS da se položi, znači taj engleski, akademski engleski sa nekom prosečnom ocenom, to sve sad postoji u zahtevima za stipendije. Pa potrebne su preporuke, naravno, profesora sa fakulteta, potrebno je da nađete prvo supervizora ovde na fakultetu koji će želeti da vas primi na taj neki potencijalni projekat ako dobijete stipendiju, da on ima to neko garantno pismo opet koji ide uz ceo, svu tu dokumentaciju. I eto, kad sakupite taj mali milion dokumenta, onda krećete u aplikaciju, onda čekate, eto, i onda da. U svu sreću izabrat ćete.
Nema mnogo studenata iz Srbije. Evo, nažalost, moram to da kažem, samo možda... Možda, ja mislim da je prošle godine bilo 70, što je jako malo u poređenju, na primer, sa španskom jezičkom grupom koja ima po 20.000 studenata godišnje u Australiji. Šta je to? Da li je to daljina, da li je to skupoća? Jer mnogi se žale da je Australija postala izuzetno skupa za studiranje. Šta ti misliš?
A se to odnosi na one osnovne studije ili inače uopšte?
Inače uopšte na studije. PhD.
Pa sad sve zavisi. Mislim da je pojam, mislim da je ipak daljina u pitanju, znači što muči naše, uopšte naše studente u Srbiji. Znači sama pomisao da odlaze toliko daleko negde u stranu zemlju, naročito sami, da mislim da im je mnogo lakše da odberu neku zemlju u Evropi, da dalje nastave svoje studiranje ili da krenu sa studiranjem. Tako da ne znam, mislim da je to najveći problem. A opet... Dosta je postalo kompetitivno zato što traže publikacije u nekim dobrim časopisima, a mislim da studenti koji dolaze iz Azije već imaju mnogo, mnogo, mnogo više takvih radova i zato su mnogo više, da kažem, bolje kotirani i rangirani nego što su studenti eto, iz Evrope i oni koji dolaze naročito iz Srbije. Tako da mislim da i zbog toga se smanjuje šansa, ali naravno nije mala šansa, tako da ja evo nisam imala ni jednu publikaciju, ali sam eto uspela da dobijem stipendiju, tako da ne vidim zašto ne bi drugi.
Apsolutno. Jedna dobra prednost studiranja u Australiji jeste da je čak 10 australijskih univerziteta među najboljima na svetu prema prošlom istraživanju. Znači, šta to znači za tebe? Mislim, ipak je fantastično studirati u Australiji. Ja mislim da su fakulteti jako dobri.
Fenomenalni, fenomenalni, zaista. I nivo koji se ovde radi, do duše, naročito vezano za farmaciju, nisu toliko ispred nas. Nisu toliko, što se tiče gradiva koje učimo i što se tiče te neke ekspertize, to nije velika razlika. Ja mislim da je najveća razlika u tome što mnogo se više ulaže. Eto. Mm-hmm. Znači... I kasnije prosto imate veće šanse za neko bolje mesto i mislim ipak mladi razmišljaju o budućnosti i svojim financijama, tako da mislim da je zbog toga bolje. I, i još jedna velika razlika je što mislim da se doktorske studije u Srbiji pogotovo rade mnogo duže nego što se ovde rade, jer ovde kad neko dobije stipendiju, internacionalni student koji nije iz Australije, on ima 3,5 do 4 da završite svoje doktorske studije, jer onda gubi pravo na stipendiju kasnije, tako da on može produžiti, ali morat će sam da plaća. Tako da mislim da na neki način i to utiče, jer vi posle 3,5-4 godine vi ste doktor nauke i možete možete da idete dalje i tako dalje, da li hoćete postdoc ili... Da se zaposlite negdje u industriji, ali ipak mislim da je taj proces malo brži nego što bi bio u Srbiji, čak i u Evropi, ja mislim.
Mnogi studenti kažu da je ovdje dosta opuštenije za studiranje, da nema pritiska koji su možda osjećali u Srbiji na univerzitetu. O čemu se tu radi?
Pa to nisam sigurna, zato što mislim da to sad zavisi opet od osobe do osobe. Ako stvorite sami sebi pritisak, onda mislim... Uvek svugde će biti isto. Što se tiče doktorata, činjenica je da je mnogo više na vama kako ćete vaše vreme organizovati. Mm-hmm. Za osnovne studije to već nisam sigurna, ali eto, moguće. Pa inače ja mislim da je Australija jako opuštena zemlja, tako da... mislim da se to odnosi na sve aspekte.
Fantastično. Evo, ti si rekla da bi volela da se vratiš... Ali mi bismo voljeli da te zadržimo ovdje.
Nemojte moja mama da vas čuje.
U svakom slučaju odluka će biti tvoja, a šta god odlučiš, ja se nadam da će te pratiti sreća u svemu što radiš. Nina, hvala ti mnogo što si odvojila vreme da dođeš danas na razgovor i čujemo se i vidimo uskoro.
Hvala mnogo vama na pozivu, bila divna.
Moj sagovornik bila je Nina Radojičić.